Richtig. Ve ağza ve sınımış o bastan niye gizli kalay boladı özü.
Evet, ağzı.
Lexus'un kreditini istiyoruz kalay buzluk boyda da. Şimdi ben dım tüsünmedim ben o. Tüsündürüp aç, tüsündürüp.
Ooo, şun şişesi gibi.
Zon sekiz mi kredi ma? On sen tölüysün.
Ağla tölüyüm.
Dursa o var sağan beret sen o kasifiyenge tölüysün, dursa?
Ya. Yok, odan gen ben özümün kreditim. Özümün kreditim oğun içinde şişeyim. Ağın privat 500 tenge nəli şişe. Sol aqqar şey.
Qalan 200 tenge anan artıq ma? Qoğanışlarga bergen ma?
200 tenge emes ol şişes. iPhone odan keyin tağı bir 300 000 teңге кредиттер бар. Осы шешесі деген 50 000 бүкпеді қуаныш пен асықтан төлейтінше.
Аха.
Сөйтеді. Е, менің өзімдікі 45 000 да сондай.
Аха.
45 000 Айда бір жылдың ішінде жауапсы маған басты шешім қорқан шашым 5-6 айда жауапсаймыз анамды төбеде кафені сатамызда шешесі соның бәрін екші көріп жүйт мен ауылға қайдам деп жүрдім ғой шын жүйт барып қайда екенімді сөйлесемін деп жүргенмін мен бір жылдан асып кетті ғой екінші жылдан кетіп жатыр ғой шы
аха
бір жарым жылдай болып қалады ауылға кетіп баратын лексустың кредиті вообще не кредиттерін төлей алмаймын лексустың кредитін срочно жауып тастады айта кетіп алып қалдым ғой сонымен инсульт алып қалдым ғой айтайын ау
сен
жұмыс істеп жатқан
жоқпын общий кредит қанша төлейсің
200 000 білемін ғой
сен 118 000 деген сала бересің ба
118 000 деген сала беремін
ол короче 5 кредитке бөліп алады сондай ма
сондай кәсіби әрәске түсті қанша не болып қалғанын білмей қалып төлей алмай қалдым бұл же сөйттім да шешесіге терминалдан барып құя бердім өздері білетін жерді ше
бұл жерде менің ешқандай негізі кінәм жоқ қой негізі просто айдап әкеткенім болғанымен ше